Sarpsborg Arbeiderblad presenterer SA-podden med Patrik Walter Larsen og Petter Kallnes.
Velkommen til en ny SA-podd. Petter Kallnes.
Mornings.
Bingen.
Morgen, morgen.
Ja, det ikke noe blåmandag, men det var litt trist å reise hjem fra stadion om lørdag.
Ja, det var litt sånn fest du har gledet deg til hele uka, og så... Hørte at jeg er øl eller lunka, eller hva skal vi si for noe bringer det her. Det ble ikke det vi hadde håpet. Det var ikke noe nok trøkk I dem, og så havnet de jo også bak med en gang der. Nok et baklengsmål som følge av en dødball. Ikke direkte, men en følge av en dødball. Da har alle baklengsmålene kommet på defensiv dødball. Det ikke bra.
Nok et akseptabelt poeng, og vi taper fortsatt ikke. Men oi, 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 så grått det
Ja, nå var det grått på lørdag, for nå har vi blitt godt vant. Vi har blitt vant til å se dem komme ut, spille heavy metal, rock'n'roll, kalle det hva du vil, fotball. Og så var det ikke helt det vi fikk se om lørdag.
Nei, vi første 10 minutter I kvarteret så satt vi egentlig og lurte på hva som har skjedd nå. For nå virket det som vi var blottet for... Selvtillit, kjente ikke igjen laget, hvor var aggressiviteten, passningsspillet, vi eide jo ikke kampen I helt da, skulle tro vi spilte borte mot Mjøndalen faktisk. Og nei, nå må jeg si at jeg ble som resten av stadionpublikummet, så ble jeg vel voldsomt skuffet, var ikke her vi virkelig skulle få ketchup-effekten og... spille mot Mjøndalen hjemme, så skulle vi jo spille ut det laget der, sånn, selv om de er I hvert fall et fysisk lag.
Ja, 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 Mjøndalen gjør akkurat dem skal, de ødelegger kampen, og det skal de ha lære for. Jeg har skrevet tidligere I vinter at jeg synes Sarpsborg klart best I 4-4-2. Jeg synes ikke de får deres på det tre, hva blir det for, 3-4-3-systemet. Og en av årsakene at mye av det spillet her basert på offensive kanter, altså vingbekker, høye vingbekker, som hele tiden kommer på overlapp og skaper tomtensituasjoner på kantene. Det blir ikke det samme når ikke Thomassen kommer. Linseth slår for mye støttepassninger. Det vanskelig å komme seg rundt bekkene for stort innlegg. Jeg vil ha dem I 4-4-2, og så vil jeg ha Joachim Thomassen og en høyrebekk. Det har ofte tvekt men det kunne vært Linseth nå, eller Elionosus selvfølgelig, som kommer hele tiden, for da skaper det noe. Det som skjer nå, at Mjøndalen får alt spillet foran seg, midtstopperne til Mjøndalen, bakgrunnen til Mjøndalen, har alt foran seg. Det selvfølgelig ikke bakgrunnen, for det gir dem ikke fra seg. Og det blir bare sånn her knoting. Og det ikke Manchester City altså, som kommer seg gjennom det der. Det må komme bevegelse bakfra. Og stor del av kampen om lørdagen så skjedde ikke det.
Og så løsner vi alt for lite skudd.
Ja.
Vi broderer og vi broderer og vi broderer og vi broderer og vi broderer. Og til slutt så mister vi ballen. Og så blir det egentlig litt farlig mot oss I stedet for. Vi har jo full kontroll på banespillet I store deler av kampen. Vi klarer jo ikke å avslutte, og det blir ikke noe effektivitet ut av det.
Nei, altså, I tillegg til det dere sier nå, så det litt sånn at defensivt så ser man jo litt shake ut med en trebekslinje. De ser jo ikke komfortabelt ut tilbake der, synes jeg.
Nei, det sitter ikke godt nok. Det ikke sånn at det går på automatikk, synes jeg da. Altså det, når du forsvarsspiller, så skal det skal mye gå sånn, være automatikk I veldig mye. Og det ikke, og så det jo selvfølgelig en grunn. Han legger etter en time, så legger han om til 4-4-2 igjen. Jeg trekker Linseth ned på høyre bekken. Og det jo på en måte et bevis på at det ikke fungerer. Men det blir for lite trøkk, for lite bevegelser, og for lite løp uten ball. Og det skjer for lite, synes jeg, I 3-5-2 også, men det kan selvfølgelig skyldes at man hadde en dag der ikke ting fungerer, men nei, det der var en
Vi var ikke på fra start nå, vi var ikke det.
Nei.
Sånn som vi har sett dem hjemme mot Molde og Lillestrøm, når vi har kommet ut og overfalt motstanderen, der var vi ikke nå.
Det litt lett å glemme det nå, etter den matchen her, at hjemmekampene frem til den her har vært bra, og så det effektiviteten det har skortet på, mens nå så var det mer det å få kommet til alle disse sjansene.
Det ikke årets, liksom, første ordentlig dårlig kamp. Jeg synes begge hjemmekampene har vært meget bra, og begge bortekampene har vært mot vanskelig lag, og helt bra, og de taper jo ikke fotballkamper, så det men det vi registrerer nå, at vi har jo stått her og snakket om offensive utfordringer I 4 podcaster så langt, og nå om lørdag så kommer jo alle spillere og trenere borte og så bare bekrefter det vi har snakket om. Ja. Geir Bakke sier det, og Nikola Næss sier det. Jeg hører Thomas som sier det, liksom det, det handler om siste tredjedelen og utfordringen der.
Det har vi sagt siden kamp 1, ja.
Når man er best i 4-4-2, hvorfor ikke da starte med en Anwar Elinossi som for øvrig fikk eliteseriedebuten sin? Det jo gledelig. Hvorfor ikke starte med han på bekken og fortsette å dose på i det kjente og det man kan best?
Det så enkelt at Geir Bakke mener at Elinossi ikke klar, og det hans... Det ingen i denne byen som, som har bedre kontroll på det laget enn Geir Bakke, så hvis han mener det, så, så må vi anta at det riktig. Alternativet kunne vært stilt med Linseth da. Utfordringen da at du da har Kristoffer Larsen som ren venstrekant i 4-4-2, og Bakke jo usikker på Larsens defensive egenskaper, om det holder i et 4-4-2-system der. Der vi vet at en Linseth og en Ole Jørgen Halvorsen for eksempel, eller Amin Asgar, har enorme defensive oppgaver og tar svært ansvar. Det gjør jo ikke Kristoffer Larsen, som en annen type spiller.
Ja, ja men det med, tilbake til det med Anwar, så jo klart at Geir Bakke har, som Petter riktig påpeker, full kontroll på det, og han ønsker jo å gi inn og drypp og prøven og prøven. Men når situasjonen som han nå, så... Fikk noen muligheten nå i 10 minutter eller kvarter, eller hva han gjorde, han løste det veldig bra. Og det ikke noe tvil om at det kommer i den situasjonen en gang til nå, så han, etter min mening, bør bruke han nå. Det en grunn for at du med i stallen, det en grunn for at du trener med den beste hver dag, det en grunn for at du har fått proffkontrakt, og det en grunn for at du, jeg holdt på å si, du har blitt drillet som bekk i noen treningskamper. Det for at du skal være klar nå. Men han ønsker å gjøre den enda mer klar ved å få noen drypp i stedet for å hive den rett i ulvannet. Men før eller siden så må du, og nå egentlig tida inne. Og det, jeg vet ikke hvor alvorlig det med Joakim på venstre nå, men det ser i hvert fall ut som det kan hende at det to bekker borte mot Rosenborg. Da. Og da det jo ikke noe å lure på helt tatt.
Nei, forhåpentligvis tar jeg treninga allerede da. Det var snakk om det, men det vet vi jo ikke. Men det klart at når det gjelder Anwar Elinossi, så jo stor forskjell å spille hjemme mot Mjøndalen bort mot Rosenborg, for å si det sånn, selv om Rosenborg har trøbbel nå, så ja, i ettertid så kunne man kanskje gitt en debut, men som sagt så den safety first-tankegangen til Bakke jo klar, og den det jo riktig å vurdere han at Elinossi ikke klar, så han jo ikke klar.
Bakke fagmann, Bakke har jeg overhovedet ikke noe med problemer med hva gjør i forhold til laguttak og det man disponerer og så videre. Men jeg tror nesten at vi må invitere Berntsen hit en gang. Jeg nå også stille noen spørsmål i forhold til spillelogistikken og hva som har skjedd der i sommer. For jeg gir meg ikke på det, altså. Når vi har problemer med å sette inn bekker som bekker, og vi har problemer på siste tredjedel, og det åpenbart at vi har dullet oss inn i noe nå i vinter når vi ikke har spilt om ett eneste poeng og trodde at det har vært godt nok, men åpenbart så har vi vi har bommet.
Ja, det vi ikke får svar på da, jo hva som har skjedd. Altså, la oss si når de begynner å trene 15. januar, så også spisbesetningen av Mortensen, Nils Kålevik, Salvesen, Kolibali, Johan Olstad. Da tror jeg ikke jeg har glemt noen. Og det jo helt greit, fordi Mortensen der. Så ryker Mortensen tidlig i januar, og så skjer ikke noen ting før seriestart. Så spørsmålet, hvorfor skjer ingenting? Stoler de for mye på den de har? Og Jørgen Sand Larsen gjør 11 mål i løpet av treningskampene. Får de ikke penger? Eller får de ikke tak i en spiller? Og det svaret der får vi jo aldri. Fordi Thomas Berntsen og alle andre sportsjefer holder disse kortene så tett til brystet. Kan jeg tenke seg at de har vært nær mange gode spillere, mange gode spisser. Men faktum at de går til seriestart uten å ha erstattet sin viktigste offensive spiller. Og i tillegg så mister de masse dødballstyrke på defensiv dødball. Mortensen borte.
Ja, hvis man tenker dødballstyrke, Mortensen som blir på en måte erstattet av Strand Larsen nå i en startoppstilling, der mister du altså duellstyrke, og så har du da på innkast for eksempel da, offensivt, hvor du har hatt tidligere eller i forrige sesong en Jonas Tam som møter og vinner 8 av 10 dueller, stusser den videre inn i feltet. Der har du nå fått inn på en måte Horn som jo var her I forrige sesong, men og Nikolai Ness. Duellstyrke, det dårlig med nede på stadion nå, og det syns jo på lørdag også.
Ja, jeg sitter og lurer på hvorfor man for eksempel kaster det så langt innkastet. Det ikke bedre å få satt I gang ballen. Hvem det? Altså, ren hodespiller I laget der nå, etter min mening, så det kun en mann igjen, og det Jørgen Horn. Og så skal vi ikke glemme da, at Patrick Mortensen ekstrem. Altså, vi snakker om at man skal være tøff I duellene, men det jo ingen, det ytterst få da, som som Patrick Mortensen. Det skal sies. Så det så, men at alle blir sammenlignet med han nå, det helt naturlig. Og så det en ting til som veldig viktig her. Vi snakker om spissituasjon. Og det ikke dem, det ikke spissene skyld, for de er her på den forutsetningen de har. Og Jørgen Sand Larsen for eksempel 19 år, han skal ikke få skyld for dette her. Men det som faktum, at gjennom vinteren så hører ikke jeg ett ord om at ambisjonen skal senkes. Det snakker snarere om at vi I år må vi ha titel. For nå det på tide å vinne nå. Det snakkes om et medaljeprogram som gjør at man skal være på plass til fire beste år etter år, eller spille cupfinale. Når man ikke får erstattet sin viktigste spiller, da, det ikke da lurt å legge ambisjonene litt ned og si at sorry, vi fikk ikke tak I noe spiss, og vi må nok senke ambisjonene litt? Ja. Eller? For det jo det vi sitter her og snakker om nå. Vi snakker ikke om at Sarpsborg 08 skal bli nummer 28, for denne sesonginnledningen helt fin. Den. Man fortsatt med I til og med I gullkamp for å trekke litt langt da. Ja.
Vi har
Men ambisjonene ja. Jo høye, og det vi vurderer dem etter.
Ja. Og vi og det fortsatt ikke tapt kamp, men vi forventer jo egentlig så...
Fordi de sier det selv, ikke sant?
Ja.
Vi må innom dommeren. Igjen. Unnskyld.
Dommeren?
Ja, altså, nei, men Petter pratet med Geir Bakke om det etter kampen, og Geir Bakke helt ærlig på det, at Mjøndalen holder på lørdag nede på stadion, akkurat som Sarpsborg 08 holdt på I Europa League.
Du sitter I podcast I Tel Aviv nå og peker bak
det. Ja, det lov å bruke tid og alt det der. Men det må vel gå an å ta tak I det tidligere for en dommer som han Tom Harald Hagen. Etter 26 minutter så begynner Joakim Olsen Solberg å drøye ned på Sarpsborg stadion på et innkast. Til pause blir det lagt til 1 minutt. Det har vært drøye I hvert fall I 4-5 minutter. I andre omgang så blir det lagt til 7 minutter, og det jo en grunn til. Dommeren blåser når Oliver Olsen ligger nede. Han reiser seg opp og frisk som en fisk 4 sekunder etter at dommeren blåser. Det så lett å finne ut en dommer I Elitserien?
Jo, vet du hva? Jeg synes helt... Herlig, til og med de Mjøndalsspillere, de jo harde nøtta, rutinerte og fine og fysiske spillere, de legger seg ned, og du vet at det bare, I halvparten av tilfellet, bare et hull, og så de klarer jo til og med å terge på seg mange voksne mennesker på stadion, de klarer å terge på seg oss her, og de klarer å terge på seg motstanderne, spillere, de oppnår og akkurat det de ønsker dem, og de kommer til Sarpsborg stadion, de jo sjeleglade, de hiver vel kasse øl inn I bussen I det de kjører hjem for at man har fått ett poeng mot medaljefavoritt Sarpsborg 08 og dem må jo være kjempefornøyde tror du ikke det?
Klart det, helt enig
og det, men dommeren og lar seg lure eller lar seg finte eller om ikke han med eller jeg synes det vanskelig å gjøre noe for de reiser seg opp I rett øyeblikk og dem krongler og dem står litt og dem ramler plutselig hvis en plutselig ramler ned etter at han har vært I en duel og så går det 4 sekunder så ballen et annet sted, så ligger ned på bakken, for jeg visste nesten ikke hva som hadde skjedd med den gang, men det jo bare for å bløffe til seg tid, det her sånn, å drøye tida og få det inn på sitt spor.
Ja, han kan jo bare prate, han kan prate med kort, ikke sant, det gjør noe, det alt for lang tid, og så mange paradoks I fotballen. Et for eksempel at hvis du takler en stygt etter 2 minutter, så får du ikke gult kort, fordi det så tidlig I kampen, ikke sant? Det hører vi og ser ganske ofte. Skjer det etter 70 minutter, så får du kort. Helt meningsløst. Og så det med at du legger til 1 minutt I første omgang. Og så hvis du tar bort en skade da, I andre omgang, så la oss si at den skulle lagt at 5 minutter var reelt tilleggstid. Da. Og det altså 1 minutt I første omgang. Det altså helt meningsløst, fordi tillegg tillegg. Men... Igjen, Mjøndalen skal ha lære for at hva han Linseth kalte dem, drittsekker, og det, ja. Og det fint.
Ja, men altså, det jo ikke noe tvil om at Mjøndalen fikk det de kom for. Men det der med den utviklingen av fotballen da, som på vei i den veien at ja. Du tjener på å ligge og late som du har skadet, du tjener på å bruke lang tid på å vaske ballen, ja. Tørke ballen med
akkurat som Ole Jørgen Halvorsen ikke kunne holde seg på bena der.
Ja.
Mm. Hadde han fått straffe der, så hadde vi sagt at det var det en del av spillet. Altså,
ja, enten med gult.
Sånn er fotball. Ja, han får gult kort. Mange av, nå har det tre... Startspillspillere på fem kamper som har fått gult kort for filming.
Ja. Den her synes jeg var litt...
Ja, det en straffesituasjon, så der en viss touch og overleit. Ja, sånn, men sånn har fotballen blitt da, Patrik. Det...
Men Patrik Walter og Petter Gammes, hvor, hvis vi tenker på, har vi noen innad i troppen vår som kommer til å styrke oss offensivt på sikt? Har vi X-faktoren i troppen vår?
Hva må vi kalle med? Ja. Vi har X-faktor på benken, og han heter Ismail Koulibaly. Han uslipa. Det har vært uslipa offensive, spennende spillere fra Afrika i Sarpsborg Lotte før, og det har jo etter hvert slått ut godt.
Ja, ja.
Han får vi kanskje se på onsdag i cupen mot Splitt Jærløy. Vi som interesserte har allerede sett den på rekrutlaget. X-faktor det noe av deg.
Men han som halve verden skulle ha i vinter, som vi var så heldige å få til Sarpsborg, Kanté. Hva
Nei, det blir nok vurdert at det alt for tidlig. Han helt fersk på dette nivået her. Nytt land, ny, organisert fotball har ikke vært på det nivået. Jeg tror det begynnelsen, skal vi huske. Geir Bakke brukte ett år før han brukte Cape Indiata.
Det riktig?
Vi fløy og så på han. Vi som var mye på trening, vi ble jo satt her med Tore Røy omtrent, han gjør jo ting, men for Bakke så fotball først og fremst et spill som handler om relasjoner, og det må lære seg det. Når det gjelder Koulibaly så jeg han, jeg har sagt før, CSKA Moskva, 3-3, beste spisspar i år var den kampen her, Jørgen Strand Larsen, Koulibaly. Han gikk i bakrom, drar av folk, jeg tror han spennende. Det skjer noe i hvert fall.
Ja, men jeg har lyst til å bare spørre om en ting. Conte, jeg vet at det skal være veldig, man skal spille sånn og sånn, og man skal gjøre sånn og sånn, og så videre. Men hvis at han, Conte, hvis at det mange europeiske storklubber, leste jeg under denne overgangen her, sånn, var ute etter han, vi kunne solgt den samme kvelden igjen som vi fikk den, og så videre. Og tjent mange millioner. Hvorfor, hvis han den typen, den uslepende diamanten, hvis han har det temposkift og ballbehandlinga, hvis at det noe i nærheten av Crepe Indiata som da fløt på gresset, jeg kan ikke huske at det var ett år vi måtte vente før vi så han, altså. Men uansett, det
bør ikke diskutere. Han fikk en rolle i laget som var det
nå. Ja, en rolle i laget. Ja, ja. Men uansett, hvis han har hvis han har de kvalitetene, hvorfor går ikke han også dyrke kvaliteten hans og heller tåle at han slår en ball inn i midt? Vi ikke andre som skal jobbe i det maskineri som skal rydde opp etter han, da? Tåler vi ikke å se noe innhopp av en sånn afrikaner?
Jo, tåler vi å se noe innhopp av han, men jeg tror ikke vi kan forvente og tro at han skal gå inn mot en midtstopperen til Mjøndalen og fra starta gjøre noe særlig forskjell, altså, fordi han så fersk på det nivået.
Er han for lett, eller er han for dårlig teknisk?
Ja, det klart, for dårlig tempo. Det også teknisk sett, altså ferdighetsmessig.
Ja.
I NM i futsal så hadde han jo spilt det, ja. Sant? Men det her handler om mye mer enn det, da. Det handler om å skjønne at når Salvesen går i en duel, så skal han være baken og alt dette greiene her.
Og hvis han blir kåret til... U17s i noe mesterskaps beste spillere og så videre, så må du vel ha de kvalitetene da. Du, det vi kan si at det to typer spisser, vet du, jeg har lyst til å bare komme litt inn på det der, for det der provoserer, irriterer meg litt. Så kan du godt si det at du setter det helt på spissen, og så har du en Messi som helt glimrende når han spiller foran seg. Og han kan dra av 2-3 mann, slå en vegg, få den igjen, sette den i vinkelen. Og så har du en Jamie Vardy, bare for å illustrere, for å høre for lytterne våre, så hva jeg tenker, hvertfall om det spissystemet, så har du en Jamie Vardy, som hele tiden er på diagonalløp, kommer bue, møter, stikker i bakrom, skaffer seg rommet, inviterer til spill, sånn som Salvesen gjorde på målet oppe i Bodø. Det sånn, ellers så har du den der fysiske Patrick Mortensen som inne og kriger og nikker mursten à la Jan Christian Fjærestad i gamle dager på Moss. den typen där sånn, som kommer med noen albuer inn foran ansiktet på keeperen eller stopper han og pankar på I lufta hele tiden. Hvis Koulibaly kunne hatt noe av det der rykk eller bakgrunnsspill eller en blanding av et eller annet her sånn, jeg tror ikke han har noe hodespiller for jeg ser nei, han en vek person men det noe sant noe vi må ha som vi ikke har I hele tatt, nå vi ikke I nærheten av å ha noe av de kvalitetene nå foreløpig som hvertfall vi har sett eller fått utløsning for
Ikke et vondt ord om Alexander Ruud Tvete, men jeg ble noe overrasket om lørdag når det var han som kom inn på I stedet for Koulibaly.
Jeg tror årsaken til det, eller det skal jeg tenke meg I hvert fall her, at man hadde tenkt å sette opp og slå, bare slå langt og dunke opp og få til noen annen baller noen gang. Men og så vet vi ikke, Koulibaly sliten, han ute av form, eller hva det for noe? Han har jo sett bra ut på rekrutlaget. Han har ikke sett ut som en million dollar på rekrutlaget, men han har sett bra ut.
Jeg får kludre litt akkurat nå, vet du. Jeg får kludre litt. Nå det B-kamp I kveld, klokka 4 på stadion mot Stabæk 2. Og så det cupkamp allerede til onsdagen igjen. Du, hvis du famler litt nå med hvem du skal bruke, og det offensivt tydeligvis, og på bekk, så vi begynner å få litt grann... dårlig tid for oss å spille inn. Vi kan ikke bare prøve dem I kamper og prøve dem ut, og det kan fort bli litt feil det også. Ja, ja. Du skal ha en trygghet fra siste treningsdag og så inn i kamp. Det er der tryggheten skal ligge. Og nå har vi begynt å få litt dårlig tid og få litt problemer, så jeg vet nesten ikke hvem som skal, hva som best I hele tatt.
Nei, ikke jeg. Jeg tenker at det å ta ut laget, det utrolig vanskelig når det når man for eksempel nå har tre, kanskje fire spisser som vurderer som om de ikke gode.
Ja.
Man har på en måte ikke den der førstevalget som man kan sette opp først. Som I fjor så var spiller nummer 99, eller 69 var det første han sette opp på laget, ikke sant?
Ja.
Sånn det jo ikke nå.
Spiller nummer 7, Ole-Jørgen Halvorsen, han hadde et par digre muligheter. Helt på tampen av første gang hadde han igjen, som Feilund...
Jeg tror faktisk han hadde han hadde fire gode målsjanser. Den headingen der, litt tøffere I tøyene der, så treffer han med panna til for bakhjulet. Han har den der venstrebenskuddet, det god redning, så har han den der volleyen kort etter der, og så har han den I annen omgang, den passningen til fra Mikael Næss. Hvis han skaper seg litt bedre vinkel der, så får han avsluttet bedre enn det blir veldig skrått hål. Men så har Ole Jørgen skåret mye fra skottet tidligere, så han hadde muligheten til å avgjøre denne kampen.
En flott redning av Faye Lund, vet du, på den på, ved sin høyre stolpe der borte.
For den legger han langt inn I hjørnet, faktisk. Ja.
Så det var synd. Ole Jørgen kommer til sjanser og skaper noe på egen hånd. Han gjør det, absolutt. Men det innlegget han som ikke noen treffer, alt jeg på å si.
Apropos innlegg og treffe og sånn, ettertrykk på en måte inn I boks, er det noe kaos der inne? I fjor så vi massevis av Matti Lund Nilsen og Kristoffer Zakariasen som kom inn bak duellene og fikk nikkskarva inn og dunka inn noen goller. Nå føles det tomt ut inne I 16 når innlegget først kom inn.
Ja, det fælt litt. Jeg nevner jo det navnet Patrick Mortensen hele tiden, så hører jeg. Men hva skal jeg si? Altså hvis jeg hadde spilt mot han Bingen, hvis Bingen hadde skjønt at han skulle spilt ut på ikke så til mål, og det hadde vært et innlegg på han, så hadde jeg skjønt at han vinner sannsynligvis den ballen, eller så blir det en 50-50 ball. Nå tror jeg man litt sånn avventende, for de aller fleste innleggene blir jo hedda unna. Og det skyldes ikke på noen av disse spissene, men det andre typer spillere nå. Derfor så blir kanskje Matti Lund, den ballen blir jo hedda ut allikevel, så hvis jeg går for høyt nå, så får jeg ballen over meg, og så skiter jeg, og da får jeg kjeft tilbake for det.
Da blir jeg heller igjen ute I rett I rom.
Da, jeg bare tenker her nå, da jeg litt mer forsiktig, og kanskje tar den der, for jeg vet at han midtsommer til Mjøndalen, og hedder den ut på 20 meter, så der I stedet. Sånn tenker jeg. Mulighet til å ta feil, men jeg tror det sånn. Det ikke nok tru, hverken han som går I duellen, at den ballen her skal vinne. Og at den annen ballen, gutter, hvem som lukter annen ball her nå?
Det jo ingen.
Nei.
Det ikke det.
Men X-faktor og tjo og hei. Etter 55 minutter, frispark fra nærmere 30 meter, egentlig ingen målsjanse. Men når du har en spiller som heter Nicolai Næss, som står igjen på feltet etter treningene og dunker 20, 25, 30, 40, 50 baller på mål fra et sted mellom 20 og 30 meter, så blir det skummelt. Deilig frispark.
Utrolig lettelse. Stadion eksploderte, og fantastisk at vi har sånne skuddben. Og ikke, det greit å ha skuddben, men du tør å gjøre det også. du stiller deg ganske godt for hogg selv hvis ja. At den går 20 meter over liksom. Men har du selvtillit til å gå frem og gjøre det der sånn, så, ja.
Og det vi så tidlig i vinter var jo at han hadde et strak rist for eksempel målet mot Zenit St. Petersburg som blir returet der Salvesen skårer strak rist, men nå har du fått den duppe nå den har vi ikke sett før nå de siste ukene altså det målet der det teknisk bra utført altså får over og så dypper ned.
Absolutt.
Meget bra.
Veldig bra skudd. Keeperspillet til Faye Lund der, Bingen.
Nei, vet du hva? Den tror jeg begynner å vandre i lufta. Nå har ikke jeg fått sett den der i rett vinkel bak og følt ballens bane, men det må være noe der sånn, for at han har ikke, selv om han er, hvor langt ut er det? 30 meter? Ja. Og så er det, den begynner å vandre. Den må ha begynt å vandre, og han kommer veldig fort, og han får jo også en dupp. Så ja, det klart at det mulig å ta, men da må han egentlig bare få truffet den, for at han blir satt ut av et eller annet, og jeg velger at en keeper i tippeligaen i dag ikke lar den gå rett i målet ved å hive seg totalt gærent.
Jeg vil tippe at Jerry Knudson kan si at dette her den skal han ta, men det sånn optimalt. Og det jo de som Erik Thorstø mener fortsatt at han skulle tatt frisparket til Arlesen i 84, så det
Ta deg hatten for
en midtstopper som dunker kula i mål.
Og som har selvtillit å gå frem ja. Og gjøre det i tillegg til, ja. Og som sørger for at vi får rett poeng på en dødballsituasjon som egentlig ja, ikke mange klarer å ekspedere i mål. Det var veldig bra. Moro, fin spiller.
Faye Lund skal vel ikke akkurat sagas etter Mjøndalens tur til Sarpsborg for uten redningene på avslutningene til Ole Jørgen Halvorsen, for eksempel, så hadde det vært kunt blitt 2-3.
Jeg har ikke hørt han der lagkaptein med det der patetiske tyske kapteinsbindet skrevet av spilleren Kimberti, men det burde han gjort noe.
Ja,
som han saga han for en uke siden, så Gøvseth, at han skårer mål i tillegg. Det er ikke bra, vet du.
Nei, det er irriterende. Så vi hørte Aril Berg, vi spilte en liten snutt som Aril Berg hadde en liten mitraljøse oppe i avisa Nordland sist, hvor han sa at Sarpsborg Lotte var et lag med middelmådige spillere, og denne gangen så er det min tur, Mjøndalen, et lag med middelmådige spillere som spiller primitivt, kommer til Sarpsborg, får med seg det de ønsker seg, et poeng, og så er... Det må skåres flere mål. Ett mål per kamp, det holder ikke.
Nei, i tillegg så fikk vi jo høre hvorfor vi lurte på trening her i forrige uke. Det satt en kamerat bak målet der, som vi ikke hadde sett før på Sarpsborg stadion. Mm. Og så sier Vegard Hansen halvtime før kampstart at vi mistenker at Sarpsborg kommer med tre foran. Sånn. Mm. Så de har da styrtet satt en speider ned på Sarpsborg stadion da, for å se på... Ja. Det er kult.
Utrolig, utrolig usympatisk lag sånn i spillestilen. Jeg lover å gjøre det, jeg lover å holde på sånn. Men det overrasker meg litt at han treneren som egentlig fremstår som veldig sympatisk ønsker å ha et så usympatisk lag ute på banen hvis de kan være en ulv i foreklær selv.
Ja. Det var jo en harding som spiller også, det var ikke noe sympatisk særlig, men det er en jækla harding. Men, det som var litt rart var at jeg trodde etter frisparket til Ness var at nå kommer det til å smelle her.
Ja.
For da du så Gauseth og et par andre på midten her, det var sliten altså. Det var så vidt de leia seg.
Ja.
Men så skjedde det jo ingen verdens ting, og det var litt det var største skuffelsen.
Det var skuffende, men så sier jo også Geir Bakke at han syns at Sarpsborg og Lotte mistet litt av trøkket da de la om fra 3-4-3 til 4-4-2. Hvorfor skjedde det?
Jeg kan ikke si at det
er ikke stedet. Jeg klarte ikke å si at det ble noe bedre går der, for å være helt ærlig med.
Nei, altså jeg synes jo i begynnelsen av første gang, eller begynnelsen av andre gang, at man begynte å liksom trekke Mjøndalen litt bakpå, og så legger man dem, og så
blir det opprappet litt. Men sannheten er nå, gutter, vi er godt organiserte. Nå har vi spilt en sjettedel av sesongen. En sjettedel, vi har 7 poeng. Skal vi se, 7 ganger 6 er 42. Vi legger an til 42 poeng da, på... Egentlig at vi, jeg vet ikke hva tabellposisjonen det holder til i forhold til målsetningen til 0-8. Vi burde vært over 50 poeng, ja. Og det klart at vi kan fort tippe noen seier i våres fordel på dem uavgjort vi har spilt. Men ettersom sesongen skrider, og vi går inn i den 6., 7., 8., 9., 10. kampen, og hvis det fortsetter sånn, så begynner motstanderlaget som har kommet til Sarpsborg stadion tidligere og miste respekten for oss eller motstanderlaget generelt for at, og det begynner å bli skummelt hvis de går ut og spiller skitspill mot oss her om dagen på lørdag, så som sagt, vi var jo ikke sikre på at vi så det samme laget som vi hadde sett mot Molde og Lillestrøm. Og vi så ingenting av det. Det ble ikke gjenskapt noe av det som Bakke egentlig ønsker at vi skal gjøre, hvor vi skal eie og hvor vi skal gå ut som ulver og spille rock'n'roll-fotball. Det så vi ikke nå. Og det er litt betenkelig.
Ja, og det som også litt bekymringsfullt kanskje at det vi sitter og prater om her hver mandag, nemlig det offensive problemet, det prater om på Sarpsborg stadion nå, så blir det, det blir bare forsterket jo mer tema det rundt det her.
Ja.
Og det kommer de til å ha helt til begynner å skåre mål. Så kommer vi i media til å snakke om det her hver eneste gang.
Ja.
Og en annen ting at man møter et sånt type Mjøndalen, og de kommer fortsatt til å møte på Sarpsborg stadion, tror jeg. Og da blir det sånn, det blir masse folk på Mjøndalens halvdel, og skal du da snirkle deg gjennom det, som han Da Silva i City og disse guttene her. Da må du jo spille på det som enkelt da, og det 4-4-2 og kanter som kommer og kommer og kommer. Spør meg. Da får du, da skjer det noe. Det de gjør nå er å sette opp bare enda flere folk. Så synes jeg, sånn som Kristoffer Larsen gjør det, for han liksom boksåpner. Men det blir jo så utrolig mye folk sentralt i banen, offensivt, så det er jo ikke noen muligheter. Så jeg hører også Bakke si at vi holder bare på ut på kantene, og det har du rett i, men det blir jo, det er jo det at man prøver å etablere et passningsspill som ender på kant fordi det går fra høyre kant over til venstre kant. Det skjer jo ikke noe for ham.
Han var ekstremt kritisk i intervjuet i Mixzone etter kampen i forhold til det er ikke den som jeg er ikke opptatt av den som spiller passningene, jeg er opptatt av den som tar imot passningene.
Ja.
Og det betyr jo at han synes det brenner i bena, og det er ikke noen som tør å ha råskap og fandenivoldskhet til å bare utfordre en mot en, eller søke bakgrunn, ingenting.
Det var jo sånn at bare Larsen også til det Soli Jørgen noen ganger, som gjør noe en mot en.
Matti Lund har prøver å fyre et par skudd, og du må egentlig prøve å treffe målet et par ganger fra midt, og hvis det skal bli noe utrolig blek Zakariasen den gangen her, sånn. Kanskje han var dårlig, det er noe som ligger bak som ikke vi vet om, men han vet jo hva vi har i, men akkurat nå så var han menneskelig også, og det var litt uvanlig.
Ja.
Nå kommer det en gyllen mulighet i midtuka da, til å få åpnet målkontoen for flere. Splint Gjerdøy borte på Bellevue, første runde i cupen, onsdag 1. mai klokka 18, vel? Hvor mange endringer tror du blir gjort der?
Nei, han gjør jo noen endringer, men han kan jo ikke gjøre for mange endringer heller, for det er klart at Splint Gjerdøy er,
Sarpsborg fotballklubb slo Splint Gjerdøy 2-1 på lørdag.
Splint Gjerdøy slår dem, ikke sant? Men de må jo gjøre en jobb. Ja, han har jo mulighet til å hvile mange, og det er ikke det. Altså, han hvilet mange mot Hamkamp borte i fjor og røk på det, men ganske ufarlig å hvile mange mot Splint, spør meg da.
Ja. Men det som er litt skummelt nå, eller ikke skummelt, det som er litt dumt nå da, at nå kommer kampene tett, nå tenker jeg på B-kampen i kveld, og nå har han ikke sånn at han har ikke 8 stykker han setter opp først på papiret sitt hver gang vi skal spille kamp. Og nå kommer det litt, nå blir det lørdag, mandag, onsdag, nå kommer det litt grann tett, hvem spiller i kveld? Ser vi noen av dem, skal dem spille, må dem spares i kveld fordi at han ønsker å spille med dem i cupkampen og så videre? Så jeg tror han...
Det kan bli mange junior i kveld for eksempel.
Klør seg veldig i huet, at det blir et rent junior, eller veldig junior preg over i kveld.
Men er det akkurat på grunn av det som skjer en uke her, at de har 27-28 mann i stallen? Det har de jo sagt hele tiden.
Ja.
Vi har en bred stall, sier de, og det har de jo. Og det må de jo virkelig vise nå i de to kampene her, altså for å være, å hvile alt som kan hviles kan foran Rosenborg-kampen på sånn. Ja.
Tiden flyr ifra oss, gutter. Vi registrerer at det skåres ett mål per kamp. Splint Gjerdøy, som sagt, i cupen på onsdag. Borte mot Rosenborg til søndagen. Er kanskje en god tid å møte Rosenborg på, kanskje ikke etter at de har fått sekken full opp i Molde, skal hjem og snu kjæringa, som Jørgen Jamfall sa en gang. Sarpsborg Lotte kommer endelig til å bryte grensa, skårer 2 mål i Trondheim, vinner 2-1 mot Rosenborg, skåringer av Skålevik og Strand Larsen.
Ja, det hadde jeg ønsket, men... Å dra opp til Trondheim på Lerkendal og spille mot en såret bjørn, det tror jeg ikke blir lett. Jeg tror det er fort gjort å få det det første tapet for året i, til søndagen i, i Trondheim. Ingenting hadde gledet meg mer om det motsatte hadde blitt bevist, men jeg tror fort vi kan tape der oppe nå.
0-0.
0-0. Det altså ingen som går for resultattipset 1-1. Resultatet har blitt i 4 av 5 kamper. Ja. Det notert.
Hør nå da, det blir 0-0.
Ja, det greit. Før den tid så det som sagt cupkamp borte mot Sprint Jeløya, og her på SA så viser vi en annen morsom første rundekamp i cupen. Det Sparta som tar imot FFK
yes.
på Sarpsborg stadion.
Sarpsborg Lulotte-kampen har vi ikke rettigheter til, så den får vi ikke vist, men vi skal vise Sparta FFK 2-3 for øvrig. Det blir jevnt det der, skjønner du.
Ja, ja.
Så jeg skal vinne helt på slutten dessverre, men den blir morsom. Håper folk kommer på stadion og støtter opp på Sparta, for det en herlig utfordring for Terje Jonassen, som for øvrig unnskyld Terje, men du vel en stor Fredrikstad-supporter, men han også stor i trynet i trynet holdt der på tid, så han har pratet litt i storboksavverk og blitt morsomme greier i media frem mot kampen her.
Ja, helt klart. Det blir en morsom match. Vi runder av og sier, som vi alltid sier, vi prekas!
Du har hørt SA-podden med Patrik Walter Larsen og Petter Kallnes.